чтобы на месте стрим, на нечисти Нижнего Богородича, Гулян Богородича, да, Святого Ведения Богородича. Празника Святого Ведения Богородича не свързан с което и да е евангелско четиво, т.е. Светото Евангелие, празника въведение на Майката Божия в Светия Храм е празник на Светото Предание. Майката Божия е едно дете, изморено от Бог, в оставините на нейните родители Йоаким и Ана. И сме направили една малка асоциация, например, с свети патриарх Авраам и с неговата съпруга Сара. Йоаким и Ана в оставините получават своето дете, все което винаги казвам, че е предначертан като път от самия Творец и Създател Бога и Майката Божия е част от Божествения промисъл за спасението на човека. Снощи искрено се надявам, че повечето от вас са присъствали на десетата за християнското семейство. Майката Божия в своята 16-та година, т.е. тогава, когато според юдейския закон девиците биват освободени от храма и от обета за детство, който дават, и биват предадени на своите родители, за да бъдат задумени. Да, но родителите на Майката Божия, още с нейното въвеждане в 3 годишната и възраст, практически отминават от този свят, т.е. вече на една пределна възраст. И от него мира. А нейната майка Ана също пребивава заедно със своето дъщеря няколко години в храма и тя отминава от този земя. Нещото, което трябва да знаем и което нещо като е изключително важно, че въвещението в Назарет е само не просто и така случайно, а малката девица Мариам, пребивавайки в храма, практически е получавала самовидение и откровение за това, което и предстои. И когато тя трябва да приеме благата вест в град Назарет, тя е приема до някъде подготвена. Подготвена за това, което им предстои и за това, когато светия Архангел Гавриил благовествува вече в дома и тя казва ето равинята Божия, т.е. ето аз съм готова да приема това задължение за спасението на целия човешкия род. Майката Божия и свети Йосиф Полукручник са примера за християнското семейство, за първото семейство, което създави ценностната база за формиране на семейното единство. И понеже днес трябва да бъде темата християнската младеж, всички ние трябва да разбираме, че християнската младеж, снощи поменах нещо много важно за постановлението на Светия Синод, 1929 година. Там е казан празник на християнското семейство и на християнската учаща младеж. Това е много важно да спомене, скъпи брати и сестри. Ние до толкова сме затънали вече в битовизмите си, че общо взето знанието е останало там някъде във въгъл. А когато говорим за християнска учаща младеж, какво означава за тези младежи, които се стремят да получават себе си в Словото Божие, а не просто да ходят на училище и да придобиват знания за чисто физическото си и материално израстване. Какво представлява и какво би трябвало да представлява християнската младеж и каква е християнската младеж в нашето съвремие? Християнската младеж Кодеш не е нищо повече от една правдива еманация на християнското семейство. И се питаме в какво състоянието нашето съвремие се намира християнското семейство. Би казал в незавидно състояние. В незавидно състояние, скъпи брати и сестри. В нощ споменах в беседата, че християнското семейство се формира на основата на любовта. Аз лично в дългогодишната си практика, аз съм в Стара Загора вече 40 години. От 33 години съм свещен служител. И в практиката си установявам, че първо ние хората, християни, които считаме себе си за вярващи хора, не можем да дадем един правдив отговор за това какво е любов. А когато нямаме разбирането и духовното знание за любовта, която е в основата на всемира и в основата на християнското семейство, от тук идва и голямата проблематика за възпитанието на нашите деца. Проблема, че любовта не присъства и в християнското семейство, практически не присъства и в възпитателния модел на нашите деца. И как ги формираме като личност? Как се формира една личност? Един човек израства като личност не защото е много образован и защото може да изкара от джоба си 4, 5 или 6 дипломи. Един човек е ценностно устроен, когато божествена Христовата любов е част от неговия живот. Тогава като последица в неговия живот ще дойдат и всички останали християнски добродетели, като добродетелта на милосърдие. Една добродетел, между другото, която е толкова неразбрана в днешното съвет. Ние считаме, че е милосърдно дело да минеш покрай този, който проси и просто да пуснеш лектата, монетата в неговата ръка и подминавайки го, живее с чистата съвест, че си извършил акта на християнско милосърдие. Само че това не е християнско милосърдие. Това бих казал е просто отбиване на номера и от тук може да извади впечатлението, че един човек, който приема милосърдието в този погрешен аспект на размисъл, той няма добра духовна визия за Христос и ценностите, които Христос изисква от всеки един негов последовател. Блажен Теофил Охридски, би казал български, защото той е предпочитал да бъде назоваван български. Той, например, когато тълкува евангелските текстове за милосърдието, простичко трактува християнското милосърдие по този начин, казвайки християнското милосърдие се корени в това да отидеш до страдащия, да хванеш ръката му и поне за минутка да бъдеш причастен на неговата болка. Ето това е християнското милосърдие. А християнска, така наречената християнска младеж, която аз считам, че твърде не съществува в днешното съвреме. Да, ние имаме деца, стремим се да ги възпитаме, поне да станат самостоятелни в своя живот и своята битност. Но по мое и вашите деца, скъпи брати и сестри, не са подвластни на християнските норми и на християнския закон, по какъв начин те ще се реализират личностно? А живота на човека не е просто да бъдем интелигентни хора и образовани хора. А нашия живот трябва да бъде подчинен на една основна, грандиозна цел, заложена от нашия Творец и Създател Бог. И тази цел е придобиване на Неговата вечност. Ние винаги влизаме в Светия храм и молим Бога за какво ли не. Молим Го за здраве, а не го получаваме. Молим Го за материално благоденствие и не го получаваме. И се питаме защо. А всеки ден влизам в Светия храм, всеки ден се моля и практически от всички тези неща, които проси от Бога, аз не получавам. Причината е една, че това, което просим, трябва да бъде логично, харизматично и духовно обвързано с нашето спасение, т.е. с визията за спасението на човешката душа. Въжделенията на нашия Творец и Създател не са просто да ни направи богати, заможни и добре живеещи хора. Неговите въжделения са в изпитанията на Майката Земя. Ние да се умяваме да се променяме и променяйки се, да се умяваме по такъв начин да изградим своя личностна духовна визия, че тя винаги да преминава пределите на земното и материалното и да се умява още тук, при живе в нашата битност, да се единява с Божествената вечност. Ето тези неща християнското семейство трябва да преподава на своите деца. Ако ние се умеем да преподадем визията за вечността, бъдете убедени, че нашите деца в смирението и в знанието и живот в любовта, те биха придобили и всички останали ценности, които Христос ни преподава. Ако отворим Светото Евангелие, Евангелието по Йоанна 15 глава, това е много специална глава, скъпи брати и сестри. Защото там Христос описва себе си като лоза, описва своя небесен Отец като лоза и описва всеки един от нас, независимо във времената, в които живеем, като пръчки на тази лоза. А вие много добре знаете във битността си, че ако лозата не дава плод, какво се случва с нея? Т.е. тя бива отрязвана, от нея няма никаква полза. И затова Христос казва, че събира тези отрязаните, неплодни пръчки. И къде? Хвърля ги в огъня. Те са просто ненужни. А там в Евангелие, в тази 15 глава, Спасителя Христос казва: ако изпълните моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Ето това са простите неща. Християнството не е висше богословие, което да бъде концентрирано само и единствено в духовенство. Християнството е начин на живот, начин на мислене. И ако ние се умяваме да формираме семейната си среда по такъв начин, че Христос реално да пребъдва в нашето семейно огнище, ще бъдем убедени, че и нашите деца, които наричаме с прозвището християнска младеж, ще бъдат едни, грубо казано, височайши проповедници на истината, наречена Христос, в този свят. Дай Боже, днешният празник да приведе нашето мислене в тази посока. Да мислим дали сме дали достатъчно своите деца, в духовен аспект, разбира се. Дали сме се умяли да ги направим духовно изразени личности в техния живот. И дали се умяваме като родители да видим че нашите деца вече дават този лелеян плод на доброта, който всеки един родител иска да изпита като лична, грубо казана гордост от развитието на своето дете и да осмисли и плодовете на своя труд, който той като родител е преподал на своето чадо. Трябва да мислим, това е най-простичкото нещо, нагледно. И се оказва, че в нашето съвремие на 21 век е най-сложното нещо да бъдем мислещи хора. Да се умяваме да разбираме какво ни казва Христос, а не просто да се оприличаваме на вярващи хора. Знаете ли колко вярващи хора съм видял в храма, които влизат и простичко казват: „Отче, искам молитва за здраве“, а когато им се каже, че молитва за здраве не съществува в православно християнство, те остават дълбоко учудени и понякога дори обидени. Да, християнството е разбиране и живот. Ако се умеем да живеем в Христа, ще бъдем убедени, че и Христос живее в нас. Ако Христос живее реално в нас, ще бъдем убедени, че сме преподали и на нашите деца, които формират православната християнска младеж. Сме се умяли да им преподадем най-доброто и най-необходимото за тяхното спасение. Чести празник!